Бортында АКШ пен Ресей астронавттары болған Союз ғарыш кемесі Қазақстанның солтүстігінде жерге қонды. АКШ ғарыш агенттігінің баспасөз хатшысы Роб Навиастың мәлімдеуінше, Джефф Уильямс пен Максим Сураев атты ғарышкерлер бейсенбі күні жергілікті уақыт бойынша кешкі сағат 5:30 жерге аман есен қонған. Бұл астронавттар халықаралық ғарыш станциясында 5 айдан астам уақыт өткізді. Қостанай облысы Әулиекөл ауданының Құсмұрын елді мекеніндегі түрменің бастығы және осы мекеменің шұғыл әрекет ету бөлімі бастығының орынбасары пара алды деген күдікпен ұсталды. Интерфакс Қазақстан агенттігінің хабарлауынша түрме қызметкерлері биылғы жылы 28 қаңтар мен 15 ақпан аралығында сотталғандардың туыстарынан 3 теледидар, 4 үй кинотеатрын және 2 ұялы телефонды компьютердің мониторымен 160 мың теңге көлемінде ақша алды деген күдікке ілініп отыр. Ұсталғандарға қатысты ұлттық қауіпсіздік комитетінің облыстық департаменті қылмыстық іс қозғады. Құсмұрын түрмесінде 2002 мен 2005 жылдар аралығында оппозиция жетекшілерінің бірі Ғалымжан Жақиянов отырған еді. Біріккен ұлттар ұйымы мен Ресей жетекшілігіндегі аймақтық қауіпсіздік тобы ынтымақтастыққа жол ашатын бірлескен декларацияға қол қойды. Бұл құжатқа бейсенбі күні Мәскеуде Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун мен ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымының басшысы Николай Бардюжа қол қойды. Ресей бұқаралық ақпарат құралдары бұл декларацияны ұжымдық қауіпсіздік келісімі ұйымы үшін үлкен жеңіс болды деп сипаттап отыр. Аталмыш ұйымға Армения, Беларусь, Қазақстан, Қырғызстан, Ресей, Тәжікстан және Өзбекстан елдері мүше боп табылады. Түркменстан президенті Гурбангулы Бердімұхамедов бүгін Душанбеге барып, Тәжікстан президенті Эмомали Рахмонмен келіссөз өткізуде. Екі ел басшылары кемінде 7 бірлескен мәлімдемелер мен экономикалық келісімдерге қол қояды деп хабарланған болатын. Олар сондай-ақ ынтымақтастықты нығайту үшін соңғы бірнеше жылдың ішінде жасалған 20-дан астам келісімді қайта қарайды деп күтілуде. Екі ел президенттері су электростанциясы мен темір жол қызметі және виза мәселелерін көтереді деп хабарланып отыр. Тәжікстан президенті Эмомали Рахмон деп мәлімдеді.
Свободное передвижение людей, товаров, услуг и капитала между нашими странами были и остаются на протяжении всего.
Адамдар мен тауарлардың сондай-ақ капитал мен қызметтердің еркін қозғалысы аймақтық саясатымыздың негізгі мәселелерінің бірі болып қалып отыр, деп атап көрсетті Эмомали Рахмон. Тәжікстандағы қар көшкіні салдарынан кемінде 8 адам қайтыс болды. Республиканың төтенше жағдайлар комитетінің хабарлауынша қар Душанбе Ходжанд автожолын басып қалған. Ішінде жолаушылар бар бірнеше көлік қар астында қалған. Комитет өкілдерінің айтуынша қар көшкіні астында тағы да адамдар қалуы мүмкін. Құтқару жұмыстары жүргізіліп жатыр деп хабарланып отыр. Астрахань қаласында бірнеше оппозициялық саясаткер мен журналистер аштық жариялап, Ресейдің оңтүстік аймағында оппозициялық белсенділердің қудалануын тоқтатуды талап етіп отыр, деп хабарлайды Азаттық радиосының орыс қызметі. Аштық акциясына қатысушылардың бірі депутат Олег Шейннің айтуынша, соңғы 6 айда Астраханьда оппозициялық белсенділерге қарсы бірнеше қылмыстық іс қозғалған. Бұл істердің бәрінің саяси астары бар, дейді Шейн. Аштық акциясын бастап отырғандар Справедливая Россия, коммунистер мен Ресей либералды демократиялық партияларының мүшелері боп табылады.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Вашингтоннан келіп түскен хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысындағы ақша өе шабуылында Әл-Қаида жетекшілерінің бірі өлтірілген. Хусейн Әл-Йемени өткен аптада Миран Шах қаласында өлтірілді деп хабарланып отыр. Әл-Қаиданың жарылғыш заттар бойынша маманы Йемени 1990-ның 30-ында Ауғанстандағы орталық барлау басқармасының бекетіне қарсы жанкештілік шабуылды жоспарлауда маңызды рөл атқарды делінеді. Ол шабуылдан 7 барлау қызметкері мен иорданиялық офицер қаза тапқан болатын. Еуропа одағының сыртқы саясат басшысы Кэтрин Эштон бүгін Газа қаласына барды. Ол Біріккен ұлттар ұйымы мен Израиль ресмилерімен келіссөз өткізуде. Эштон исламшыл Хамас қозғалысының ресмилерімен кездеспейтіндігін айтқан еді. Еуропа одағы палестиналықтарға ең көп көмек көрсетіп отыр. Эштонның сапары барысында Израильдің оңтүстігінде Газадан жасалған зымыран шабуылынан бір адам қаза тапты. Бұл шабуылға байланысты жауапкершілікті Ансар әл-Сунна, яғни сунниттердің қолдаушылары тобы өз мойнына алды. Израиль қорғаныс министрі Эхуд Барактың кеңсесінің хабарлауынша ақштың таяу шығыс бойынша өкілі Джордж Митчел аймаққа жексенбі күні баруы мүмкін. Митчел Израильдің шығыс Иерусалимде еврейлерге арналған жүздеген үй салу туралы жоспарына байланысты таяу шығысқа сапарын кейінге қалдырған болатын. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Саида Бабамқожа таныстырды.